Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të edicionit veçojmë. Papa Benedikti 16 në mesazhin me rastin e krishtlindjeve bëri thirrje për paqe në lindjen e mesme. Gjykatësit serbë nuk do të zbatojnë ligjet kosovare, thot Goran Bogdanović. Vazhdon ndjegja e lokaleve në Athinë. Por këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të edicionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në të gjitha kishat katolike në Kosovë, mbrëmë është mbajtur mesha tradicionale e krishtlindjeve. Mesha kryesore është mbajtur në Prizren. I peshkvi i Kosovës, Dot Gjergji, ka uruar për paqë, dashuri, mirëkuptime, tolerancë ndërmjet njerëzve. Mesha tradicionale është mbajtur edhe në kishën Shëndou në Prishtinë, për nga kemi kronikën e Bekim Bislimit.
Mesha e mesnatës në kishën katolike Shëndou në Prishtinë, të cilën ishin të pranishëm qindra qytetarë të besimit katolik, por edhe të tjerë, mbrëm ka shënuar festën e krishtlindjes. Mbretërimi i paqes dhe tolerancës në mes njerëzve ishte thelbi mesazheve të cilat u përcollën gjatë kësaj mbrëmje, ndërkaq që Dom Leko Roshi, i cili drejtoi meshën e mbrëmshme, tha se festimi i këshëndellave të sivjeme ka rëndësi të veçantë.
Mesazhi është që çdo çënje njerëzore është i thirrur në këtë natë të jetojë me të vërtetë në paqe, në harmoni, në gëzim, tolerancë, në dialog dhe të shprehë vlerat e veta, ato të frymzuara nga shkrimet e shenjta, ato të përcjellura në aspekte të trashëgimisë, në mënyrë të posaçme ne shqiptarët e kemi një sens më të fortë se të tjerë për me festuar në pavarësi, për me festu me të vërtet në një thellshmëri të qenjes tonë njerëzore si shqiptar në Kosovë të lirë, sovrane dhe bujare.
Mesazhin nga mesha e krishtlindjeve kanë dhënë edhe përfaqësues të institucioneve të larta kosovare. Zëdhënësi i presidencës së Kosovës Gjavit Beqiri tha:
është një festë e veçantë e krishtlindjes sepse për herë të parë festohet në Kosovën e pavarur, shtet sovran, të njohur ndërkombëtarisht, prandaj kjo kremte është një kremte e dyfisht, është edhe për besimtarët, për të edhe për gjithë qytetarët dhe miqtë e Kosovës. Këto mesazhe urimi do t'u përcjellë një herë drejtuesve të kishës katolike shqiptare, cilët kanë pasur një rol të jashtëzakonshëm në të gjitha procesit nëpër të cilat ka kaluar Kosova, jo vetëm në kultivimin e frymës tolerancës, mirëkuptimit dhe dashurisë mes qytetarëve të Kosovës, por edhe në gjithë rajonet.
Në meshën e mbrëmshme në kishën Shëndou ishte i pranishëm edhe zëvendës ministri punës dhe mirëqenies sociale Gjergj Deda, i cili uroi besimtarët katolik si dhe gjithë qytetarët e Kosovës.
Dhe mesazhi ynë është që punojmë për paqen, për ndërtimin e shoqërisë kosovare, për demokracinë, për zhvillimin ekonomik dhe për integrimin e Kosovës në strukturat euroatlantike.
Mesazhet të paqes dhe tolerancës së ndërsjellë mbrëm kanë dhënë edhe qytetarët e Prishtinës, të cilët ishin të pranishëm në kishën katolike Shëndou.
Unë jam Ana Gjinovci, tash unë jam kroate, nuk jam Kosovës, jetoj këtu që 40 vite, jam martume për muslimane, kështu që vërtet ka vdek burim, po familje madhe kam. Së të zase madhe, është gëzimi shumë i madhë, mesazhi im është me qenë shëndosh, me pas jetë mirë, tolerantë.
Unë jam Fatmir Hoxha, Fatmir Gjakuma, unë jam shqiptar me feje katolike të gjithë shqiptarve, onë e kanë, ka jemi, ju uroj gjitha festat, këshëndelat, vitin e ri, edhe mos t'arrojmë gjithë bashkë me qenë. Festa do të bojmë për dit e për natë, kur jemi na bashkë, edhe këshëndela, edhe bajrama, se feja shqiptarit të shqiptaria.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Orkestrin Kumnova.
Qyteti Vatikanit Papa Benedikti XVI në mesazhin e tij me rastin e festës së Krishtlindjeve bëri thirrje për paqe në lindjen e mesme. Papa tha se qyteti Betlehemit në bregun perëndimor është vendlindja e Jezusit, si dhe u bëri thirrje gjitha palëve të japin fund dhunës dhe urrejtjes në lindjen e mesme.
E parlando del bambino di Betlemme.
Le të mendojmë edhe për vendin e quajtur Betlehem, toka në të cilën Jezusi jetoi dhe deqi aq thellë. Të lutemi që paqja atje të vendoset shpejt, ndërkaq urrejtja dhe dhuna të pushojnë. Të lutemi edhe për mirëkuptimin e ndërsjellë që do të hapte zemrat e më pas kufin, ka thënë Papa Benedikti. Londër. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad është paraprak sot të bëjë një urim për Krishtlindjet në një televizion britanik. Bazuar në një transkript të mesazhit të tij, Ahmadinejad do të thotë se nëse Jezu Krishti do të ishte gjallë, do të kundërshtonte tiraninë e vendeve të fuqishme, luftënzitësit, okupatorët, si dhe terroristët në mbar botën. Organizata izraelitëve britanik, si dhe ambasadori i Izraelit në Londër, kanë shprehur pezmin e tyre për lejimin e transmetimit të mesazhit, duke thënë se Irani mbështet terroristët. Bagdad. Sepaku 4 persone janë vrarë dhe 13 të tjerë janë plagosur kur një makinë bombë shpërtheu afër një restoranti të njohur në Bagdad. Zyrtarët e sigurisë thanë se sulmi ndodhi në zonën shiite në verilindjet e Bagdadit. Beograd. Ministri për Kosovën në qeverinë serbe Goran Bogdanović ka deklaruar se me planin e Kombeve të Bashkuara është paraqarë që gjykatësi serb në Kosovë të mos gjykojnë në bazë të ligjeve kosovare, por në bazë të atyre që janë miratuar deri më 1989 dhe rregulloreve të UNMIK-ut. Në një intervistë për agjencinë serbe të lajmeve Beta, zoti Bogdanović ka thënë se gjykatësit në Mitrovicë dhe pjesët tjera të banuara me serb do t'i mbrojë përfaqësuesi UNMIK-ut me pajtimin e Beogradit. Ai ka folur edhe për bashkëpunimin me misionin evropian për sundimin e ligjit të ULEX, por ka kundërshtuar një bashkëpunim të ktill edhe me zyrën civile ndërkombëtare në Kosovë. Peter Faith për ne është absolutisht i papranueshëm sepse zyra e tij është ngritur me kushtetutën e Kosovës dhe pakunat i Sari. Bashkëpunimi ynë me të është i papranueshëm posaçërisht pas retorikës së cila vjen nga zyra e tij, ka thënë mes tjerash Goran Bogdanović. Greqi. Sulmues të panjohur u kanë vënë zjarrin lokaliteteve të ndryshme në Athinë, njoftuan mediat greke. Nuk bëhet e ditur për të lënduar, por dëmet material janë të mëdha. Greqia është përfshirë nga tragjedia të dhunshme pas vrasjes nga policia të një protestuesi 15 vjeçar. Kombet e Bashkuara. Vendet antare të Kombeve të Bashkuara janë pajtuar për rritjen e buxhetit dyvjetor të organizatës për shkak të ngritjes së kostos së misioneve të OKB-s. Buxheti i ri prej 4.86 miliard dollar përfshin edhe mjetet për misionet e veçanta politike në Irak dhe Afganistan. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisioni vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Tri partitë opozitare në kuvendin e Kosovës shprehen të pakënaqura me organizimin dhe konsolidimin e tyre duke besuar se kanë mundur të kenë një rol edhe më të madh në parlament kashi qeverisë dhe mazhurancës. Për më tepër në këtë temë ndjekim në vim një kronikë të përgatitur nga Zia Dingashi.
Përkundër disa përpjekjeve, opozita në kuvendin e Kosovës nuk ka arritur të konsolidohet dhe veproj bashkërisht për çështjet e interesit të tri partive nga taborri opozitar, vlerësojnë deputetët nga radhët e këtyre partive politike. Deputetja Besa Gaxherin nga Lidhja Demokratike Dardanis thotë se partitë opozitare nuk kanë arritur të tekalojnë interesat e ngushta partijake në interesin e gjithë opozitës. Gaxheri në rend të parë fajson dy parti tjera në opozitë që nuk kanë bashkëpunuar në masë të mjaftueshme për një opozitë më të unifikuar kashi qeverisë dhe shumicës në kuvend.
Opozita ka qenë e predispozuar të jetë jo e suksesshme. Vlerësimi im i opozitës është me notë negative. Për arsye se vërtet që opozitë në përbërën e vetë ka tri subjekte politike, paraprësisht me numër të njëjtë, dhe realisht jo me të njëjtin program. AKR ka qenë në krah të koalicionit qeverisës. Dhe nëse qofë se shikojmë dhe AK-n, për që ishte caktuara, ata kanë ditë anuin nga mazhoranta.
Duke mos parë shumë mundësi që tri partit opozitare të kenë një zë më të fuqishëm në kuvend, Besa Gaxheri thotë se tash duhet pritur zgjedhjet e lira në mënyrë që secili subjekt politik edhe njëherë të dëshmoj vetë vetën si forcë politike. Ndërkohë, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Gjulnaz Esyla, thotë se opozita ka mund të ketë një rol më të madh në kuvend. Në disa raste ajo thotë se partitë e taborrit opozitar janë treguar të suksesshme, kurse në raste tjera edhe deputeti Esyla vlerëson se opozita ka mund të tregohet me unifikuar.
Sa i përket interesave të opozitës, aty ku grupet parlamentare kanë parë të arsyeshme dhe kanë pasur interesat të vasta, kanë punuar dhe janë angazhuar konform atyre interesave. Megjithatë, ka pas çështje dhe ende është në proces çështja unifikimit edhe më e madhe ose të lidhjeve më të ngushta në mes të aktorëve të opozitës.
Në anën tjetër, deputeti Ibrahim Akulli nga Alianca Kosova e Re thotë se opozita nuk ka arritur ende që fillimisht të identifikojë çështjet e interesit të përbashkët të tri partive më të mëdha opozitare në kuvend. Megjithatë, sipas tij, krahasuar me fazën e parë të punës nga vjeshtja këndej, opozita ishte më mirë organizuar.
Opozita tashmë duhet filloj të mendoj drejt në krim të një politike më qartë në raport me qeverin. Besoj pashtu që duke marë parasysh shumë faktor që dhe t'jam dikus qoftë para zgjedhjeve për edhe në vazhdimësi, do t'jetë shumë ma e përgjeshme dhe do t'jetë shumë ma shumë mundësi që të harmonizoj politikat e veta.
Ndryshen nga fillimi punës e kuvendit në sesionet e vjeshtës, udhëhecit opozitar që në takuar në përpjekje të riorganizimit si opozit në kuvend. Unifikimi për disa nga interesat e përbashkët të opozitës ishte vlerësuar atko si do t'jetë edhe në interes të Kosovës. Si do qoftë, tani vetë deputetet opozitar konsiderojnë se nuk e kanë arritur këtë konsolidim dhe organizim të dëshiruar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason një kronikë nga Shkupi. Tensionet në Maqedoni janë ngritur pas ndërhyrjes së forcave speciale në mbi 20 familje shqiptare në zonën e Shkupit dhe të Kumanovës. Kjo ka ndikuar që në radhët e koalicionit qeverisës të paraqiten mospajtime, thon analistët e atjeshëm. Kronike Isuf Kadriut.
Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO DPMN-ja kanë dhënë vlerësime të ndryshme sa i përket funksionimit të koalicionit qeveritar, në veçanti pas aksioneve të policisë në disa vendbanime shqiptare. Bashkimi Demokratik për Integrim konfirmon se tensionet janë rritur pas ndërhyrjes së forcave speciale në mbi 20 familje shqiptare në zonat e Shkupit dhe Kumanovës.
Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO DPMN-ja morën legitimitetin e elektoratit që të formojnë qeverin. Kështu që duhet qeverisja kuptohet të jetë në interes të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Gjithsesi se me ngjarjet e fundit janë shfaqur paknaqësi edhe në radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim.
Tha Rafis Haliti, nën kryetar i Bashkimit Demokratik për Integrim. Por zyrtarja e lartë e VMRO DPMN-së, deputetja Silvana Boneva, thotë se raportet me BDI-n janë stabile, sigurisht edhe situata e sigurisë në vend. Unë nuk shoh vështirësi në marrëdhëniet mes VMRO DPMN-së dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, në veçanti nëse shihet bashkëpunimi ynë këtu në parlament, dhe mendoj se është të krejtë normale që të ketë qëndrime të ndryshme për çështje të caktuara, deklaroi Silvana Boneva, deputete e VMRO DPMN-së. Ndërkohë partitë opozitare shqiptare kanë vazhduar të bëjnë thirrje BDI-s që të ndryshojë qasjen e veprimit. Madje Hysni Shakiri ishte nën kryetari i parlamentit dhe tani drejtues i Bashkimit Demokratik Kombëtar, tha se Ali Ahmeti menjëherë duhet të braktisë qeverin.
Dhe ta ngrisim zërin e përbashkët, ti kundërvehemi kësaj fushate antishqiptare që në vete ngërthen një politik funënkrije kundra intereseve të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë.
Shfaqjen e krizës në raportet mes BDI-së dhe VMRO DPMN-së e konfirmojnë edhe analistët politik. Rizvan Sulejmani, drejtori Institutit për Studime Politike, tha se kriza mund të bartet edhe jashtë qeverisë.
Ka probleme të mbrëmshme, të cilat mund të evoluojnë ndoshta edhe me ndonjë krizë më të thellë politike. Por besoj se që të dy partit politike kryesore në pushtet tash janë të prekupum me zgjedhjet dhe kalkulojnë rreth zgjedhjeve lokale, por si do që të jetë, kjo është një situatë që shpejt mund të ndjerë Maqedoninë në teren të rrezikshëm politik dhe të sigurisë. Mendoj se subjektet politike duhet të jenë më përgjegjshëm. Faktori politik shqiptar nuk guxon edhe më atje të largohet nga vullneti popullit të delegjitimohet para popullit, ajo mund të krijojë vakum politik dhe situata të paparapashme për stabilitetin e shtetit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Papa Benedikti 16 në mesazhin me rastin e Krishtlindjeve bëri thirrje për pashtë në lindjen e mesme. Vazhdon ndjekja lokaleve në Athinë. Gjykatësit serb nuk do të zbatojnë ligjet kosovare, thot Goran Bogdanović. Duke uruar gjithë besimtarët katolik për Krishtlindjet, mbyllim këtë edicion të radios Evropa Lirë. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.